Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Ви слухаєте фрагменти розваги, інтерв'ю, коментарів Василя Быкова, які прогучали на хвалях Радіо Свобода у різні гади. Сёння фрагменты кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім выкананні.
Нацыяналізм, як грамадска-палітычная з'ява, стаўся дужа разнастайным у нашым часе, у пэўнай ступені пагарджаным і адпрэчаным грамадскай свядомасцю. Безумоўна, да таго прычынілася практыка ўвасаблення яго ў жыццё, пра што прайшло заходняе грамадства і выйшло да іншага. Ідэі нацыяналізма апынуліся дыскрэдытаванымі нямецкім нацызмам, італьянскім фашызмам, шмат якімі драбнейшымі радыкальнымі рухамі. А між тым, ці не ўсімі дзяржаўніцкімі здабыткамі ў нядаўнім мінулым, Еўропа і не толькі Еўропа зобавязана менавіта нацыяналізму сваіх вялікіх і дробных краінаў. Нацыяналізм стварыў неабходную форму арганізацыі грамадства, дзяржаву, якая існуе не для таго, каб ператварыць зямное жыццё ў рай, а для таго, каб не даць яму канчаткова ператварыцца ў пекла, як калісь пісаў Мікалай Бердзяеў. У аснове нацыяналізму прыроджаны эгаізм, рыса ўласцівая кожнай жывой істоце. Гора таму арганізму, у якім гэтая рыса выяўлена недастаткова, таксама як гора іншым, калі тая рыса выяўлена празмерна. Нацыяналізм ёсць разнастайны. Скіраваны на ўнутраны ўжытак грамадства, ён здаўна мае найменне патрыятызму, а скіраваны ў іншы свет ёсць шавінізм або імперіялізм. Знакаміты філософ Рычард Пайпс падзяляе сучасны нацыяналізм на два яго варыянты – эксплюзіўны, то есть агрэсіўны, і інклюзіўны, памяркоўны. Расійскі ён адносіць да першага варыянту, а беларускі проста не заўважае. Мабыць, характар кожнага нацыяналізму вызначаецца ментальнасцю нацыі, яе палітычнымі памкненнямі ў дадзены гістарычны момант. Расійскі нацыяналізм знайшоў сваё найбольшае ўвасабленне ў бальшавіцкім імперіялізме, нямецкі ў агрэсіўным нацызме. Але што такое беларускі нацыяналізм? Агульнапрынятая дэфініцыя нацыяналізму кепска дастацуецца да гэтай беларускай з'явы, якая ёсць іншая з іншым нацыянальна-палітычным змесцівам. У сучаснасці яна праяўлена слаба і, на мой пагляд, недастатковая нават у сэнсе ўнутранага грамадскага эгаізму, неабходнага для элементарнай самаідэнтыфікацыі нацыі. Можна гаварыць толькі пра нацыянальныя зародкі, спазнелыя і малавыніковыя, якія не толькі не пагражаюць іншым народам і нацыянальнасцям, але і не забяспечваюць нацыянальных патрэбаў саміх беларусаў. Напрыканцы 20-го стагоддзя характар нацыяналізму ў Еўропе надта змяніўся. Патрэба ў ім для цывілізаваных краінаў адпала. Але для тых, якія па розных прычынах у тым не паспелі, ён па-ранейшаму застаецца надзённым. Менавіта нацыяналізм, паводле Фрэнсіса Фукаямы, найбольш прычыніўся да вызвалення народаў ад камуністычнай дыктатуры. Не лібералізм, не дэмакратыя, а менавіта нацыяналізм заняволеных камунізмам народаў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму, а дзе не завершыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там нацыяналізм па-ранейшаму надзённы. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці. У той жа час ён можа мірна і гарманічна ўжывацца з лібералізмам, цвердзіць Фукаяма, гэты сучасны адвакат нацыяналізму, але і перакораны прыхільнік лібералізму. Некалі Алеся Дамовіч казаў, што пры засіллі звродлівай улады і абмежаванасці прыродных ресурсаў Беларусі трэба займець вельмі значную, вялікую, ідею, якая вивела б яе ў склад сучасных краінаў. Гэта праўда. Нацыянальная ідэя – важны чыннік прагрэсу, а то і фізічнага існавання ў свеце. Расія, напрыклад, увайшла ў заняпад, бо зжыла сваю імперскую ідэю і цяпер паўстала перад праблемай вынаходства новай. Але што да Беларусі, дык у яе ёсць важная і аж занадта актуальная ідэя – гэта свабода і незалежнасць. Ідэя класічная, увасабленне якой даўно дамагліся шмат якія краіны свету, пабудавалі на ёй свой нацыянальны лёс. А беларусы ўсё яшчэ дыскутуюць, ці варта дамагацца таго. Ворагі беларушчыны, вядома ж, даводзяць, не варта. Ёсць лепшая ідэя – няволя і залежнасць. Яна дае хлеб, і бензін, і газ, і прамтавары. Амаль як у Біблії – завоюйте нас, але накарміце нас. Або яшчэ сцвярджаюць, што Беларусь не можа існаваць незалежна ў наскрозь залежным драпежным свеце, дзе ўсё вырашаецца сілай. Але ж іншыя, куды слабейшыя за Беларусь, еўрапейскія краіны існуюць і жывуць няблага, ніхто не зневольвае цяпер маленькую Швейцарыю, Аўстрыю, Венгрыю, Данію, ці нават Люксембург з Андорай. А іхняя эканамічная залежнасць ад вольнага свету толькі служыць ім на карысць. Мабыць, з часоў сярэднявечча шмат што змянілася ў свеце і дае магчымасць народам жыць і нават развівацца. Сучасны агульнапрызнаны гарант устойлівасці тых зменаў Амерыка з яе эканамічнай магутнасцю і традыцыйным дэмакратызмам. Народы, якія на пачатку 3-го тысячагоддзя ад Хрыстовага нараджэння не засвоілі гэтыя ісціны, рызыкуюць не засвоіць яе ніколі і навек застацца рабамі найперш уласныя цемры і ляноты. Свабода – найбольшая маральна-фізічная каштоўнасць, дадзеная кожнай жывой істоце фактам яе нараджэння. Усё жывое і карыстаецца тою каштоўнасцю, наколькі гэта мажліва ў складаным, заблытаным свеце арганічнага існавання. Апроч хіба чалавека, якому мала прыроднай свабоды. Каб у поўнай меры спазнаць і адчуць яе неабходнасць, яму наканавана прайсці праз хітрасплецены лабірынт жыцця, а то і застацца ў адным з яго тупікоў. І там прызвычаецца змарнець, страціць прыродны дар свабоды, адаптавацца дзеля элементарнай мэты біялагічнага існавання, зрабіцца часткай натоўпу, грамадства, электарату такім, як усе. Але як быць асобе, калі яна выпадае з масы да цябе падобных, калі яна творца, што дзеяць паводле ўнутраных імпульсаў самавыяўлення, як ёй пераадолець тую брутальную залежнасць ад соцыуму, які нязменна нівелюе яе Богам дадзены дар. Ці можа не трэба нічога перадольваць, а падладзіцца, прыстасавацца, каб дамагчыся бесканфліктнага існавання. Дзясяткамі год у нашых вучах гучала нявольніцкая максіма. Нельга жыць в обществе і быць свабодным от общества. Сапраўды нельга, не дадуць, не дазволяць. Ты, ад каго гэта залежыць, натхняюцца не зманлівай ідэі чалавечай свабоды, а рэальнай патрэбы прыгнёту і сілы. І праўда, яны валодаюць немалой сілай, бо яны заўжды гурт. Мабыць, сапраўды, каб выжыць, варта згуртавацца, што робяць шмат якія істоты ў жывой прыродзе. Асабліва, калі гурт мае ідэю, малаважна якую, добрую ці благую. Часам ідэяй робіцца інстынкт нацыі, ці клясы, ці якога гурта, і тады свет апынаецца перад імперскай пралетарскай нацысцкай ідэяй, якія заўжды каштуюць крыві. А пантаныя, так званыя папулісцкія ідэі, каштуюць вялікай крыві і рэдка здзейсняюцца нават і святая сярод іх ідэя свабоды. Але ці дужа якая ідэя патрэбна творцу, калі ягоная душа ўжо захоплена ідэяй іншага кшталту, ідэяй праўды і прыгажосці? Іншаму там месца няма, і ён індывідуаліст. Усё значнае ў мастацтве спрадвеку ствараецца на грунце індывідуалізму. Спроби зорганізованої мистецької творчості, тим більш літературної, завжди зазнавали фіаско. Творці – одноособники, вони творять штучний товар. Творчий альянс двох, навіть коли кожен з їх геній, невірогодний. Тільки по особку. Навіть коли вони одинодумці, одиноверці, належать до одної партії. Колективний елемент у мистецтві має несумнівно деструктивний характер. Правда, наш час особливий, криводушний і жорсткий, а що до мистецтва розбуральний по своїй сутності, тільки ще мені надто утямили твоє. Мабуть, тепер у першу чергу треба клопотитися не про розквіт, а про виживання і заховання того ліпшого з національної і сусвітньої культури, що гетак брутально буриться уладою і часом. Певно, зробіть тоє ліпій агулом. Але чи можна не розуміти, що і бурить вигідно агулом, усе одразу? Так дешевіє для уладів, які звикли уладарити не тільки над тілами, але і над душами людей. Стає метою у недавнім минулому, вони створили партію, колгаси, гулаг, як загребсті усіх одразу, і согнали творців у творчі союзи, де взяли їх у творчий полон. Тоє яни найбільш робили руками самих же творців з ліку найбільш спритних колаборантів. Поводлі принципу колишнього самообслуговування самі пишете, самі себе і сажайте. Наша література бицем би покрісе викарашується з того інтелектуального гулагу, з якого ще належить виборці нації. Свобода робочих і селянів потребує, як кажуть, шмат валютних інвестицій, яких у державі нема. Літератури ж не надто потрібні інвестиції, але їй потрібна свобода. Однак інтелектуальна свобода коштує ще дорожей, чим свобода на користання землею. Зрешті, що до Білорусі, дик винік однольковий. Ні селяни не мають землі, ні письменники не мають свободи. Хоч би свободу народною мову, навіть на м'який знак, каб не корчить язик у роті від ненатурального барбарського вимовлення. Мова, поводлі Генріха Бьоля, єсть опошнє опірище свободи. Усе тоє непереможне сілення волі, з якої нація звиклася, породнілася, від якої відступати ризиково. Як повинні ставитися до того творці? Томас Венслова, наприклад, пише, що найвеликший патріотизм у тим, каб воювати з комплексами своєї нації. Це сказано у дочиненні до не самої закомплексованої нації, але то є правда і, мабуть, відноситься до усіх націй без виключення. Можна зрозуміти наших колегів, російських демократів, які недавно пережили те, що і ми, і тепер помкнулися до зманливої, труднодосяжної свободи. Поєднавшись із білорусами, вони мають намір набити додатковий шанець на шляху до її, керуючись усе тої ж логікою, гуртом зручней. Але стара чеська примовка каже: «Не запускай млин, коли не маєш моці його спиніти». Чи мають моц наші російські колеги годно розпорядитися хоч би у власній свободі? Чи не більш реально для їх і для нас застається ризика стратити усе? Де гарантії того, що їхня свобода досягнута цілком і назавжди? Надто тоє сумнівно в Україні, де не спиняються ганебні війни, усюди ллється кров, нищиться свобода слова, а головною державною ідеєю робиться усе той же націонал-імперіалізм. У нас і у власного нещастя хоч відбавляй. Рушиться економіка, народ доведений до галечі, а валтом нищиться національна культура і мова. Вельми подобне, що допомогти нам не може ніхто. Так глибоко зав'язли ми у багні хлусні і тиранії, що від нас відвернувся увесь білий світ. І все ж нам, як тим зекам, дуже непожадано трапити з одної камери у таку ж іншу, особливо, коли перепинок поміж допитами опинувся такий короткий. Мабуть, кожному свій шлях до свободи наканавано пройти особно. Усе ж індивідуалізм і в гетим обличчі не самий горший керунок до яє. Може, не найліпший, але і не найгорший. В основі кожної колективної свободи лежить свобода індивідуальна. що для мене, дек певні, мой логос песимістичний, хоча моя душа прагне оптимізму. Як ніколи писала велика Леся Українка, без надії таки сподіваюсь.